Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro. Počinjemo još jedno zajedničarenje u jutarnjem vikend magazinu Novi dan drugog programa Radio Beograda. A sa vama u tonskoj režiji Milenko Mićanović. Ja sam Dragana Veljković. Iako meteorolozi najavljuju paklene vrućine, jutros u Beogradu prijatnih 19 stepeni, a tako je prema podacima i u drugim krajevima Srbije. A u današnjoj emisiji zanimljivi gosti, sagovornici, podsjećanja, prikazi. Muziku za ovo jutro odabrala je Jelena Veselinović. Kreće muzika. Dobro jutro.
Radio Beograd.
Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova,
Nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...25. juna 1852. godine rođen je Antonio Gaudi, španski arhitekta. Sedam njegovih dela proglašeno je kulturnom baštinom pod zaštitom UNESCO. Projektovao je veliki broj parkova i zgrada, među kojima je najpoznatija Sagrada Familija u Barceloni. Izgradnja crkve je počela 1883. godine, a očekuje se da u potpunosti bude završena 2026. na stogodišnjicu Gaudijeve smrti. Na današnji dan 1889. godine u Kragujevcu je rođen arhitekta Milutin Borisavljević. Kao dobrovoljac u Prvom svetskom ratu učestvovao je u povlačenju srpske vojske preko Albanije. Sa KRF bio je prebačen u Pariz, gde je na Sorboni završio studije, a potom i doktorirao 1926. godine. Između dva svetska rata projektovao je desetine zgrada u Beogradu, osnovnu školu Petar II. Karađorđević, kapije i ograde studentskog parka i francuskog vojničkog groblja. Posle Drugog svetskog rata Milutin Borisavljević se ponovo seli u Pariz, gde je preminuo 1970. godine. Na današnji dan 1891. godine u Pančevu je preminuo Vasilije Vasa Živković, sveštenik, pesnik, prevodilac i nastavnik. Studije prava završio je u Pešti i Požunu, a bogosloviju u Vršcu. Pisao je ljubavnu i rodoljubivu poeziju. Najpoznatije njegove pesme su Miletićeva pesma, Graničarska pesma, Ljubopevac i Mladoj nevesti. 1857. godine napisao je pesmu Moji jadi.
Ako tebe ljubit ne sme, drugu ljubit neću ja. Mada krasom i divotom, ko danica zvezda si ja. Ti jedina moja jesi, ti mi tuge vedriš noć. Mutnog oka pogled bistriš, bolnoj duši daješ moć.
25. juna 1903. godine rođen je engleski književnik George Orwell. Njegova dela su Bez prebijene pare u Parizu i Londonu, Burmanski dani, Sveštenikova kći, Zabeleške iz Španije, Životinska farma i mnoga druga. Najveću popularnost je stekao romanom 1984. koji je prihvaćen kao pojam tragične i zastrašujuće budućnosti čovečanstva.
Sve što organizacija smatra istinom, jeste istina. Nemoguće je uvidjeti pravu stvarnost osim kroz oči organizacije. To je ta činjenica koju ti moraš ponovo da naučiš.
E zato je potreban čin samorazaranja, veliki napor volje. Moraš prvo da postaneš skrušen da bi mogao da ozdraviš.
Vratimo se percepciji broja prstiju. Koliko prstiju vidiš, Winstone?
4.
Sporo učiš, Winstone.
Šta mogu da učinim protiv stvarnosti koju vidim svojim očima? Dva prsta i dva prsta jesu 4 prsta.
Ponekad, Winstone, ponekad, a nekad su i 5. Ponekad, Boga mi, 3. A ima slučajeva kad su sve to odjedno.
Moraš jače da se napregneš. Znam da nije ni malo lako povratiti svoju razumnost. Koliko prsti u Winstone?
4, pretpostavljam.
Drive it back. I swear it in my head.
Neke od velikih pomorskih bitaka u istoriji čovečanstva.
Bitka kod Salamine, Lepanta, borbe južnih Slovena za Jadransko more.
I druge velike pomorske bitke. Osvrt Zorana Rosića, diplomiranog profesora istorije i teologije.
Bitka kod Barfler-Lauga. Održala se od 29. maja do 3. juna 1692. godine. Krajem 17. veka izgradnja jake flote Francuske za vreme vladavine Luja 14. omogućila je osvajanje novih kolonija u Severnoj Americi, Africi i Aziji. Osvajačka politika Francuske dovela je do stvaranja koalicije evropskih država nazvane Augsburška liga 1688. godine. Glavne pomorske sile koalicije bile su Engleska i Holandija. U proleće 1692. godine Luj XIV. Se odlučio na invaziju Engleske. Francuska flota dobila je zadatak da obezbedi prebacivanje ekspedicionog korpusa u Englesku, koji će pomoći Jamesu II. Da se vrati na engleski presto. James II, koji je kao vojvoda od Yorka nekada komandovao engleskom flotom, ubedio je Luja 14. da će u slučaju bitke najmanje polovina engleskih komandanata brodova preći na stranu Francuske. Admiral francuske flote Tourville raspolagao je sa 44 linijska broda i 13 brandera. Komandant englesko-holandske flote Admiral Russell raspolagao je sa 88 linijskih brodova i oko 30 fregata i brandera. Bitka kod rta Balfour na severoistočnoj obali poluostrova Cotentena započela je 29. maja oko 10 časova. Kad je borba bila najžešća, oko 15 časova, gusta magla zaklonila je vidik i borba je obustavljena. 30. maja, oko 1 sat, većina francuskih brodova napustila je bojište i odjedrila prema zapadu. Preostalih 12 brodova admiral Tourville je okupio na sidrištu Laug, blizu rta Barflera. Brodove u Laugu, koji su bili nasukani kraj forova, to su mala utvrđenja, Englezi su napali 2. i 3. juna i svih 12 potopili. Poraz kod Barfler-Lauga značio je prekretnicu u francuskom pomorskom ratovanju. Luj XIV. Je izgubio poverenje u flotu. U daljem toku rata, francuski kralj je odustao od velikih flotnih operacija i težišta dejstva, preneo je na krstarički i gusarski rat. Nastupila je era čuvenih gusara, Žana Bara, René Digea i Claude Forbena. Francuski gusari su u periodu od 1691. do 1697. godine zaplenili više od 4000 trgovačkih brodova. Pobjedom kod Barthler-Lauga, engleska ratna mornarica zadobila je strategijsku inicijativu koju će zadržati i u sljedećim ratovima s Francuskom.
Such a beautiful night to make a change in our lives. East tangling sky, empty bottle of wine. I got you by my side, talking about love and life. Oh, how lucky am I when I look in your eyes. What a wonderful way to spend a moment or two. To be lying awake and be here talking to you. I got something to say, I know what I gotta do. To be making a change, now the moment of truth. Why am I feeling so nervous when things are going so perfect and but I know that it's worth it to spend forever with you. And so I count to three and get on one knee and I ask you, darling, honestly, I've waited all this time just to make it right. So I'll ask you tonight, will you marry me? Just say yes. The hand, fingers running through hair, lips pressed to her lips, so I was caught unaware, arms holding me tight, tears in both of her eyes. What a beautiful way to spend the rest of our lives. Sun will reappear, burning olive and red. My chest was the pillow, green grass long was the bed. Last night was the night, one last moment of truth. And what a wonderful way of falling deeper in you. Why was I feeling nervous when things were going so perfect? Now I know that it's worth it to spend forever with you. And so I count to three and get on one knee and I ask you, darling, honestly, I've waited all this time just to make it right. So I'll ask you tonight, will you marry me? Just say yes.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić. Oh, 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 ah, ah, ah.
17 so I could give you all the innocence that you give to me. No, I wouldn't have done all the things that I've done if I knew one day you'd come. If I knew one day you'd come.
Hrana.
Hrana.
Partner dobrog zdravlja i imuniteta.
Savet profesorke doktorke Vesne Dimitrijević-Srećković. Zovine Bobice.
Zapravo, to su bobice zove, naše tradicionalne zove, plod zove, od koje se, kao što znamo, pravi i čaj, pravi i sokovi, znači naša zova koja raste ovim krajevima. Međutim, kada ona sazri, kada dođe do stvaranja ploda, to su te crne bobice i zato oni kažu crna zova, u stvari to su ti plodovi bobice crne, je li tako? I zašto su one značajne? Pa one svojim antivirusnim efektima, taj ekstrakt ploda crne zove, on može da blokira replikaciju virusa čak i nakon ulaska virusa u ćeliju i u različitim stadijima virusne infekcije. U jednom stručnom američkom časopisu Journal of Functional Foods istaknuto da je ekstrakt ploda crne zove deluje direktno na virus i to na dva načina. Znači, ovaj ekstrakt sprečava vezivanje virusa za ćeliju s jedne strane, a također može da sprečava razmnožavanje virusa u ćeliji. Brojne druge studije su pokazale lekovitost ploda crne zove i otkrile su da plod sadrži preko 40 aktivnih sastojaka. I sad, koji su to sastojci? To su flavonoidi, polifenoli, antocijanini, minerali, vitamini i svi se oni udruženo i uspešno bore protiv virusnih infekcija. E sad, moramo da kažemo šta je opasno. Termički neobrađene bobice, one sadrže cijanid koji može da izazove dijareju, povraćanje i zato je potrebna termička obrada. Antocijanini iz bobica zove imaju i antikancerogena svojstva, to su također pokazalo neka istraživanja i ona mogu da se ispolje kroz usporavanje, zaustavljanje ili onemogućavanje rasta malignih ćelija. To je isto veoma važno ovako da istaknemo za naše slušaoce, za one koji se bore sa ovim problemom, da pronađu znači nešto. Ali moram da kažem da ne bi smeli ovaj preparat da koriste oni koji su na hemioterapiji, znači dok su na hemioterapiji ne, ali oni koji su imali kancer posle da bi se prosto sprečio neki recidiv, mogli bi. Također ovi antocijanini, oni jačaju naš imunni sistem, a flavonoidi iz bobica crne zove svojim antioksidantnim dejstvom mogu da poprave, da kažem, oštećene ćelije našeg organizma. I zahvaljujući znači svima ovim svojstvima, bioflavonoidima, sok od crne zove može da spreči nastanak virusnih infekcija, bakterijskih infekcija, također može da spreči nastanak i gljivičnih. Kako se pravi sok? Sok se pravi tako što se bobice prokuvaju. Znači, mora da se prokuvaju, ne smiju sveže, da se koriste sveže bez kuvanja i mora da budu oni zreli plodovi, to je važno. Da se prosto samo istresu sa one cvasti, oni najzreliji plodovi. Oni se zatim gnječe, mogu da se samelju da bi se dobio sok i tad se znači, prokuva i stavi se šećer i može u nekoj varijanti da se stavi i malo limuna. Šta od vitamina sadrže ove bobice? Pa imaju brojne vitamine i A, i B, i C, imaju tanine, zatim imaju aminokiseline, organske pigmente, imaju od minerala gvožđe, natrijum, kalijum. Zahvaljujući kompleksu B vitamina u plodu, može da ima još jedno korisno dejstvo da doprinese dobrom, da kažem, radu našeg centralnog nervnog sistema. E sad, kad je najlekovitiji plod? On je najlekovitiji kada je potpuna zrelost i zato treba koristiti samo zrele plodove, bobica zove, one nezrele plodove prosto odbaciti. A također, pored sirupa, odnosno tog soka, kompota ili džema, može se praviti i čaj od tih zrelih plodova. U Nemačkoj se od bobica pravi čak i supa. Tradicionalno Englezi, dugo godina već to znala sam od ranije, da su pravili džemove od ovih bobica. Zove je korišćena još u drevnom Egiptu, antičkoj Grčkoj i kažu da je Hipokrat ovu biljku zvao kovčegom zdravlja. zbog svojih lekovitih svojstava, jer se koristila kao lek kod velikih broja bolesti. Dakle, pobrojaću još neka lekovita svojstva crne zove. Ona može da bude diuretik prirodni, može da pomogne u glikoregulaciji kod onih koji imaju dijabetes, također u regulaciji masnoća, znači lipidnog statusa. U periodu trudnoće ne bi trebalo koristiti zovu, to moramo da istaknemo. Također ne bi trebalo koristiti kod onih koji su imali bilo kakav oblik transplantacije. Kod autoimunih bolesti kao što je reumatoidni artritis također ne bi trebalo koristiti. Ona se koristi u maloj količini, jedna kašica džema dnevno ili jedna supena kašika sirupa razblaženog sa vodom. Ona je najbolja u septembru mesecu, kad su zreli plodovi. Najbolje skupljati je negde, mislim, može i u gradu, ali ako ste u nekom selu, na nekoj planini, da to sakupiti, kao svaki džem skuvati i imati, znači, blagotvorno jedno, da kažem, organsku hranu koja će nam pomoći u jačanju imuniteta.
Subota, 25. juni, sada je 6 sati 32 minuta i kada je reč o hrani, današnja politika donosi zanimljiv članak koji kaže: zelena salata kao australijsko novo zlato. Cene svežeg povrća i voća, naročito u istočnom delu Australije, naglo su skočile, a u poslednjih nekoliko meseci vladaju nestašice. A u Srbiji nema ko da bere maline. Domaćini plaćaju od 4.000 do 5.000 dinara na dan u smeštaj i hranu. Cena višanja od 40 dinara po kilogramu, voćari nezadovoljni otkupom. A evo i jedne tužne priče iz požeškog kraja. Kažu tamo ljudi, najveći je greh ukrasti košnicu ili vinovu lozu, a tamo se desila ne samo krađa, nego i trovanje pčela. Slušamo šta je zabeležio Predrag Stojković.
Na samo 300 metara od porodične kuće Dušana Janjića iz Srednje Dobrinje, lopov je pod okriljem noći ukrao 41 društvo. Omamljujuće sredstvo koje je koristio prouzrokovalo je uginuće na hiljade pčela.
Evo, pogledajte, to su samo delovi od toga. Da li je zapaljeno, da li je zadimljeno, da li je hemikalija stavljena, pčele nestaju. Šta je se desilo, ja ne mogu da kažem. Da ostane vam sve prazno od košnica, evo, pogledajte, tu nema ništa više.
Da je lopov pčelar koji dobro poznaje teren, kažu oštećeni, potvrđuje način krađe, pa i to što je vešto prikrio delo počinjeno pored frekventnog puta koji povezuje tri Dobrinje. Prvoslavu Radovanoviću iz Čostobrodice ukradene su dve košnice koji svaki pčelar obeležava specifično.
Znači, po ostalim delovima koje košnica ima, to pčelari znaju, to može se lijepo da nađem svaku moju košnicu. E sad, ja sam nigde ne mogu da uđem bez policije, ne smijem da uđem.
Pčelari se nadaju da će policija biti efikasnija i podsjećaju da su preci u Dobrinjskim selima potomstvu ostavili zavet da se klone ovakvih nedela.
Veće greha nema čovjek da napravi za kuću ako će zatruje samo dukade drugome pčelu i vinovu lozu.
Pčelari su užasnuti uginućem pčela, zbog čega se nadaju da će policija uspjeti da privede pravdi lopova, jer kažu ako je spreman na takvo nedelo, on sigurno ne preza ni da ugrozi čovjeka.
Jel ovo ima igde na svetu?
Šališ lecat dalek svet, sanješ san da možeš sam. Promeniti neće. Svež miris istine kreće. Kažem sve da ostavim mogu. Pogledu stranu mi otvara ranu. Hoće, oni misle da znaju. Još jedan pokušaj i bit ću bolje.
Ponedeljak počinje polaganje završnog ispita za osmake. Mala matura, kako piše list Danas, reorganizovana zbog lažnih dojava o bombama. U Beogradu će broj obrazovnih ustanova u kojima će učenici rešavati testove biti prepolovljen. A mi vam ovoga jutra prenosimo zapis sa puta grupe studenata norveškog jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu, koji su, iako na četvrtoj godini, prvi put proteklih dana posetili ovu zemlju. Srdačnu dobrodošlicu kojim je priredio ambasador Srbije u Norveškoj, Dragan Petrović, i otpozdrav vođe puta profesorke Nataše Ristivojević, zabeležio je kolega Saša Dimitrijević, koji živi i radi u Oslu.
Ja imam veliko zadovoljstvo da ugostim danas i da pozdravim grupu studenata norveškog jezika sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i njihovih dvoje profesora koji su ovde na studijskoj jednoj ekskurziji i poseti u Oslu. Nama je uvek zadovoljstvo da u ambasadi imamo tako mlade ljude koji uče norveški. Takođe, zvali smo bili u goste u isto vreme i naše studente koji studiraju u Norveškoj da sa vama podele neka iskustva i učine evo vaš boravak u Oslu malo zanimljivim.
Ova je grupa studenta četvrte godine, studiraju skandinavistiku na grupi za skandinavistiku, ali im je norveški jezik glavni. Zbog pandemije mnogi od njih nisu iskoristili postojeće stipendije, tako da došli su do četvrte godine, a da nikada nisu bili u Norveškoj. Tako da je ovo, da kažemo, njihova jedinstvena prilika pre nego što završe fakultet da posete Norvešku. Sigurno su mnogi naši studenti zainteresovani za nastavak studija u Norveškoj, pa će im to olakšati taj proces. Oni dosta već znaju norveškoj kulturi, nije ovde njima sad, iako nikad nisu bili, mnogo toga im je već poznato. Došli smo na pasošku kontrolu i ja sam prva prošla i čekam njih i njih nema i nema i nema i nema i ja se pitam šta se dešava. A u stvari njih su zaustavili dve studentkinje, rekli su im da previše dobro govore norveški, bile su im sumnjive, pa su pozvali pojačanje, pa su ih onda ispitivali otkud to sa našim pasošima, eto tako potvrdu da govori dobar norveški.
Un ángel dulce y natural que se ha bajando desde el cielo hasta mi piel. Es la que conoce su papel. Hoy es infiel, mañana fiel. La flor salvaje y la inicial, borda de sábana y mantel. Es tan fuerte y débil a la vez que me confunde, Dios lo sé. Y te confieso que no es todo para mí. Es esa razón para vivir, esa pasión para sentir. Mitad amor, ella es así. Es la que se siente tan cerca de mí, que aunque no esté, está siempre aquí. Parece imposible, pero es así. Es el horizonte donde hay que llegar, la solución para poder amar, porque sin ella no se puede estar. Esa fantástica mitad que junto a mí es la unidad. Y yo no sé por qué pasó que el mundo es somos ella y yo.
Skitnice i fatalne žene.
rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Nedavno održanoj Noći knjiga, prema podacima izdavačke kuće Laguna, najtraženija i najprodavanija je bila knjiga Nebeska dvorišta Vladike Grigorija. Knjiga je sinoć predstavljena čitalačkoj publici u prepunoj sali Kolačeve zadužbine, a bio je prisutan i srpski patrijarh Porfirije, piše današnja štampa. Mi vas, međutim, ovoga jutra, poštovani slušalci, vodimo u prostore slikarstva i metafizike. Metamorfoze, to je naziv izložbe mlade umetnice Milane Popović, koja će se u ponedeljak 27. juna otvoriti u galeriji Meriota u Beogradu. To je bio povod da zabeležimo kako o slikarstvu i svom radu razmišlja, kako doživljava i šta želi da kaže svojim slikama Milena Popović.
Slikarstvo sam počela da se bavim pre nekih 5-6 godina nakon završetka studija. Išla sam i idem i dalje u atelje Miodraga Elezovića. Da kažem, on mi je mentor i eto, tako je sve počelo. Razne stvari su mi inspiracija. Inspiraciju nalazim u muzici, u filmu, u svim ostalim umetnostima, u skulpturi. Svugde oko sebe zapravo nađem inspiraciju za moje slike. A slikam znači akril i ulje na platnu. To mogu da kažem da najviše koristim ulje na platnu. Može se reći da je to neka vrsta metafizičkog slikarstva, zapravo nešto poput Đorđa de Kirika, svakako je poznata Milena Pavlović Barili. možda Irene Magritte, to su neki poznati, da kažem, slikari, ali ajde da kažem Đorđe de Kiriko kao glavni predstavnik metafizičkog slikarstva. Zapravo, suština je da se predstavi negde duševno stanje čoveka, ono što se nalazi u čoveku, njegov unutrašnji svet i kako se to predstavlja na različite načine, kroz figure, odgovarajuće interijere, eksterijere, koji dopunjuju celokupnu atmosferu slike i pokušavaju da prenesu tu odgovarajuću energiju. Ajde da kažem, najčešće su prikazane figure glava i torzo na mojim slikama. Svaka je specifična na svoj način, zato što upravo pokušava da prenese tu neku skrivenu poruku i ono što je čar je to što svako može da doživi sliku na svoj način. Ideja je bila da forma bude izraz suštine, a boja je svakako bitna, mislim. Osnova je svega crtež, od toga sve počinje i onda se dalje nadograđuje. I nekako u zavisnosti od raspoloženja i te boje se menjaju. Dominiraju plave, ljubičaste nijanse na mojim slikama, tako se nešto može reći, ali svakako postoji kontrast sa toplim bojama, žuta, oker i tako dalje. Moja prva samostalna izložba bila je u Centru za kulturu Vlada Divljan 20. decembra 2021. i trajala je negde do sredine februara, tako da je sada moja druga samostalna izložba u hotelu Marriott Vasina 2 do 4 od 27. juna do 3. jula. Izložba se zove Metamorfoze, zapravo sačinjena od 13 dela različitih formata, ima čak jedan format metar puta metar, u principu najviše ulje na platnu, ima i nešto akrila na platnu, tako da, eto, pozivam sve slušalce da dođu i da posete, da pogledaju i pokušaju da osete tu energiju koju sam pokušala da prenesem svojim slikama.
Ti na sve strane, trči vamo, trči tamo, svako malo na tezgu preko grane, doćiš u obećava, majke mi čim budem upatio malo vremena, sad ne stižem ni da se osvrnem preko ramena, previše sam se uvalio usred rokova, planova, samo da se iščupam iz deadline-ova, ima vala ja.
jednom da dođem, da svratim, da ostanem, da se družimo, da smislimo nešto, da napravimo pjesmu, spot, duet, gudački orkestar, produkciju, vidjet ćeš. Ja kad obećam, to ti je sigurno maksimalno 100%, samo još da nafatamo nekog sponzora da nam pokrije troškove. Ništa ne boli, nema te.
Šest sati, 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Predstavnici radnika kompanije Stellantis Kragujevac, u čijem sastavu posluje kragujevačka fabrika Fiat, razgovarat će danas sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem o svojim zahtjevima. Naime, oni traže da se za radnike koji se nisu odlučili za rad u inostranstvu obezbedi posao u Kragujevcu, a da se za njihove kolege koji ostanu bez posla postigne dogovor o višim otpremninama. Posle sastanka sa predstavnicima radnika Fijata, predsjednik Vučić obratit će se javnosti. Prenos obraćanja je od 11 časova na talasima prvog programa Radio Beograda. U Ukrajini ruska vojska blokirala je Lisičansk iz južnog pravca, a zauzela je i selo Nikolajevka. Američki vrhovni sud poništio je presudu iz 1973. godine, koja je ženama omogućavala ustavno pravo na abortus i odluku o tome vratio na savezne države. Republička izborna komisija odlučila je da se 30. juna ponovi glasanje na biračkom mestu broj 6 u Velikom Trnovcu u opštini Bujanovac. Od tog biračkog mesta zavisi kada će biti proglašeni rezultati parlamentarnih izbora održanih 3. aprila. Vreme. Promenljivo oblačno uz sunčane periode i kratkotrajne pljuskove. Temperatura do 33 stepena. Čuli ste vesti. Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji usled svog neznanja ili rasejanosti ili dekoncentrisanosti ili duhovnog traženja dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli, slučajno. Ali apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost. Tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju. Ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Njegova svetost, arhijepiskop Pećke, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski gospodin Porfirije, nastavlja bogosluženje u hramovima, u neposrednom susretu sa vernim narodom, svojim besedama, podučava, opominje i podsjeća na srž pravoslavlja. Svima nam je dato i zadato da budemo sveti. Nije lako biti hrišćanin, lakše je biti nehrišćanin. Smirenje se postiže u praštanju i samo praštanju. Neki su od poruka patrijarha srpskog u besedi prilikom posede Mrkonjić gradu, prisutnom sveštenstvu i vernom narodu. U narednim minutima, poštovani slušalci, čućemo deo nadahnute besede Svetijajšeg patrijarha srpskog, gospodina Porfirija, prilikom njegovog boravka i obilaska Bihačko-Petrovačke episkopije prošlog vikenda.
Ima mnogo sistema vrednosti pogleda na svet koji pokušavaju da se nametnu, često silom. Mi svoj pogled na svet nikome nećemo nametati, nismo nikada nametali, ne namećemo ni sada. Trebali da dokazujemo jedni drugima da mnogi drugi pogledi na svet i životi pod tom pogledu ne računaju ni na komšiju, ni na brata, sestru, roditelje, decu. Ne računa porodica unutar sebe kada je reč o njenim članovima jedno na drugo. I tu, unutar porodice, jedno drugo vide kao takmaca, kao neprijatelja, suparnika. Dokle smo došli? Kažu nam, kad ulaziš u bračnu zajednicu, potpiši ugovor da se unapred zna ako dođe do razvoda kome što pripada. Moj djed i djedovi mnogih od nas ni pred smrt nije hteo da testamentom, a imao je 10 dece, odredi kome šta pripada. Svojim sinovima 8 ih je imao, rekao je: ako se ne možete dogovoriti, niste moji, pobijte se, ne interesuje me. Zašto? Zato što za njega nije bilo praznika hrišćanskog koji nije slavio. Nije bilo ručka pred koji Oče naš. Nije otišao u postelju da se nije prekrstio i pomolio se Gospodu. I to je svedočio svojim potomcima, svojoj deci. A onda je pred Bogom znao, ako to svedočanstvo nije bilo autentično, istinsko, ispravno, uzalud su ugovori i potpisi i pisane reči. Jer to je za ovaj svet, za prolaznost, a mi smo stvoreni za večnost. Oholi hrišćanin nije hrišćanin, onaj koji sve osuđuje, svima drži lekcije. Bolje sve zna od svih, misli da je nezamenljiv. To nije hrišćanski duh. Smirenje, a smirenje se projavljuje u praštanju i iskanju oproštaja. To znači otvaranju sebe, svoje duše, da te, ma kakav si, smestim ovde na svoje grudi i da za tebe uvek ima mesta tu i obrnuto. Neka bi Gospod, braćo i sestre, svima nama, darovavši nam veru pravoslavnu, dao nam i snage da tom verom živimo, a onda dao ljubavi, da uvek budemo spremni, bez obzira na prepreke koje postoje među nama, da budemo jedno. Jedno gde god da smo, kao pravoslavni Srbi, a onda šire kao pravoslavni hrišćani, nezavisno od toga da li je neko Srbin ili ne. Veće je to što je pravoslavan i što je deo naroda Božije, crkve njegove. Da budemo jedno, dakle, u veri, bez obzira na granice koje nas dele, granice političke, to ljudi stvaraju. I to je prolazno, ne kažem to ja. To kaže apostol Pavle. Narodi su dobili granice i vreme da upoznaju Boga. Zato smo stvoreni kao narodi. Granice pak stvaraju sile ovoga sveta, a sami znamo da su prolazne, da su varljive, da su promenljive. I neka bude po tom pitanju kako Gospod hoće, a mi ćemo biti jedno u veri, jedno u Hristu, jedna crkva. Srpska pravoslavna crkva, gde god da smo. Hvala vam na ljubavi. Molite se Bogu i za nas, arhijereji, znajte da i mi vas istinski, dubinskom, u Hristu ljubavlju volimo.
Poštovani slušalci, čuli ste deo besede patrijarha srpskog gospodina Porfirija okupljenom narodu i sveštenstvu u Mrkonjić gradu prošlog vikenda, a ovog, prema informacijama Srpske pravoslavne crkve, patrijarh boravi u Tuzli. Nastavljamo jutro novi dan, sledi priča o vitezovima. Priče o vitezovima.
Viteštvo predstavlja jedno od osnovnih obeležja evropskog srednjevekovnog nasleđa. Vitez je koncept srednjevekovnog junaka.
Predanje arheologa Marka Aleksića. Boj na Kosovu. Na Vidovdan 1389. godine.
Vratimo se samoj bitci i toku bitke, da kažemo da je u toku bitke po svemu sudeći zarobljen knez Lazar. On je ubijen ubrzo nakon što se bitka završila, oko 11 sati pre podne, kako je bilo zapisano na stubu koji je nekoliko godina nakon bitke podigao Lazarev sin Stefan na samom popisu kosovskog boja. I on je najverovatnije zarobljen tokom juriša. Najveća snaga srpske srednjevekovne vojske je bila teška konjica. I ti teški oklopnici su jurišali na turske snage. Iz turskih izvora se zna, na primjer, turski hroničar Nešija opisuje taj juriš srpskih oklopnika kao nešto čemu se ne može suprotstaviti, već ih treba pustiti da projure i onda ih gađati iz luka i strele ili na drugi način pokušati da se obore sa konja. Običaj bio u srpskoj srednjevekovnoj vojsci da takve juriše predvodi sam vladar. To je činio Stefan Lazarević kasnim godinama. To znamo da je činio i kralj car Dušan, na primjer u bici kod Velbužda. A to je po svemu sudeći činio i knez Lazar u Kosovskoj bitci. Po svemu sudeći, to je bio razlog da bude zarobljen tokom bitke i ubrzo nakon bitke i pogubljen. Turci su preduzeli kontranapad u toku Kosovske bitke koje je predvodio Muratov sin Bajazit. Međutim, mi nemamo pouzdanih podataka da li je on presudio samu bitku, pogotovo što je on bio izvršen sa turskog desnog krila, dakle srpskog levog krila, tu jedino gde i mogao biti izvršen, gde je svakako srpska vojska mogla očekivati jedan takav manevar i da su svakako bile postavljene jedinice strelaca koje su mogle veoma efikasno da se suprotstave jednom takvom jurišu protiv relativno lako oklopljenih turskih konjanika, tim pre što je upravo na tom prostoru reka Laba predstavljala i jednu fizičku prepreku za sam juriš turskih konjanika, a još više uzvišenje koje se nalazi oko današnjeg sela Babin Most, koje upravo na tom mestu se nalazi. Zanimljivo, tu i dan danas žive naši sunarodnici Srbi, dakle u selu Babin Most i dan danas postoji. I tu je bilo jedan dobar strateški položaj gde srpska vojska mogla da odbije juriš turske lake konjice. Sam ishod bitke tako ostaje za nas ipak nepoznanica. Treba reći da su svi izvori, najraniji izvori, oni koji su nastali na zapadu, govorili o srpskoj pobedi, o pobedi hrišćana u samoj bitci, kao što je, na primjer, Filip Mezijer, koji nekoliko meseci nakon boja u Parizu piše da je turski vladar poginuo i da je izgubio boj, a pobedu hrišćana slave i Firentinci u svom pismu nastalom nekoliko meseci nakon boja. Međutim, kasniji izvori govore o srpskom porazu, što može biti posljedica pre svega jedne političke odluke koja je usledila ubrzo nakon bitke, a to je na saboru koji je održan najviše mjeseci po dana nakon boja, odlučeno je da Srbija prihvati vazalstvo prema Turskoj. Razlog za to možda treba tražiti i u okolnosti da je ubrzo usledio napad Ugarske na Srbiju, ugarskog kralja Žigmunda, da je Srbija prosto bila prinuđena da se opredeli čiji će postati vazal. Jer vojska i zemlja bila iscrpljena samom bitkom i ako možda nije ni došlo do poraza na samom boju, ona nije bila u stanju da se dalje suprotstavlja turskim osvajanjima, turskoj ekspanziji i napadima iz Ugarske koji su bili veoma ozbiljni. Zna se da je ugarski kralj Žigmund sakupio veliku vojsku i da se u novembru mesecu nalazi u Srbiji, u srcu Šumadije, međutim ubrzo je bio primoran da se povuče severno od Dunava i Save, međutim to govori u kako se teškoj situaciji nalazila kneginja Milica, pre svega kao udovica kneza Lazara, budući da je Stefan Lazarević tada bio maloletan.
Predanje arheologa Marka Aleksića.
All of my things packed in a bag. I never really thought I'd see the day when all of my thoughts that I ever had, but now I can't find the words to say it. All of the toys, the good and the bad. Now I'm running far, far, far away. 'Cause you never thought that I had a chance, and we know that you weren't too shy to say it. But I got a feeling that they already know.
You know
U susret Vidovdanu, narednog utorka 28. juna, na Kosovu i Metohiji u toku dva velika festivala. 32. Vidovdanske svečanosti i 28. Mitrovački festival kulture. Poštovani slušalci, veoma se radujem što smo u prilici da putem telefonskih veza čujemo gospodina Živojina Rakočevića, direktora Doma kulture u Gračanici i predsjednika Udruženja novinara Srbije. Gospodine Rakočeviću, pre svega hvala što ste našli vremena za naše slušalci Radio Beograd 2.
Hvala vama i Radio Beogradu 2.
Nigde se, kao na Kosovu i Metohiji, tako jako, tako jasno, gospodine Rakočeviću, složit ćete se, ne osjeća duh Vidovdana. Događaje na kome su se vaspitavale generacije i generacije mladih Srba, a možemo da kažemo i Slovena.
Jeste, jeste, zaista je tako. Taj, naročito su te godine u kojima se sve prelomilo posle 99. i tokom 99. do dana današnjeg zapravo potvrdile tu neku vrednost Kosova u našim životima. Mi smo ovde na Kosovu i Metohiji u getima na novi način shvatili koliko je zapravo Vidovdan i sva njegova složena simbolika i sva njegova složena struktura važna za naš život i za naš opstanak. U suštini, u ovom segmentu o kom mi razgovaramo, Vidovdan kulture, Vidovdan duha, Vidovdan kreativnosti, što je najvažnije, je pokazao svoju punu snagu i zapravo nadomestio nam jedan važan segment koji mi nemamo i koji nam je oduzet, a to je grad. Zapravo Vidovdan je stvaralački u ovom trenutku izraz našeg naroda, nešto što mi često doživljavamo kao neki mit, legendu, predanje, ne. To je jedna vrsta realnosti i to je realnost, jer Kosovo ne može biti mit, ne može Gračanica biti mit, ne može najbolja freska u Bogorodici Ljeviškoj, koja je naša Sikstinska kapela, biti mit, jer taj mit se ne dodiruje rukama.
Tako je. U kakvim okolnostima se obeležava ove 2022. godine Vidovdan, kada je reč o srpskom narodu, eto, gledano iz vašeg ugla?
Ovaj Vidovdan je i ova atmosfera je teža od prošlogodišnje i od prošlih godina, zato što je ovdje na vlasti jedna struktura koja je zapravo prvi put joj Srbi nisu ni neprijatelji. Dovela nas je na nivo ne samo na Srbe, nego i Gorance, i Bošnjake, i Rome, i Turke u velikoj meri, na nivo nepostojanja. Dakle, mi jednostavno više ne postojimo. I to je to ignorisanje. Kada ste neprijatelj i kada ste meta, onda legitimno i postojite. Ali kada neko odluči da ne postojite, a to je ova vlast koju vodi Albin Kurti u Prištini, onda je to veliki, veliki problem i onda ste vi prosto u neku ruku izbrisani iz života, jer vas ignoriše kompletan jedan sistem. Naravno, u velikoj meri to nama ne smeta, ali to ignorisanje ima dva nivoa. Vlast se ponaša kao da živimo u velikoj Albaniji, a s druge strane primenjuje jedan model kulturološki koji se zove kosovarski model, u kom nema ni našeg kulturnog nasleđa, ni formalno albanskog, ni osmanskog, nego je to kosovarsko kulturno nasleđe. I svi smo mi jedna bezlična masa koju oni vide kao Kosovare, a u prevodu to znači Albance. Dakle, da je to kulturološki jako, jako opasno i stvaranje takvog konteksta podrazumeva da u perspektivi sve ono što je naše vlasništvo na Kosovu i Metohiji bude vlasništvo neke kosovarskog novog kreiranog identiteta. Pričat ću vam još jedan detalj vezan, jedan moj poznanik dugogodišnji Albanac došao mi je tu, ima desetak dana, i u razgovoru mi kaže, rekao mi je nemački ambasador da su Dečani pravi dijamant iz polja i iznutra. A ja mu kažem, izvini, a kako je moguće da tebi kao čoveku koji je rođen tu i sve vreme je tu, nemački ambasador treba da kaže da su Dečani dijamant?
Gospodine Rakočeviću, pa koliko je teško sačuvati identitet u takvim uslovima?
Znate, to je ključno pitanje. Šta su Francuzi bez Notre Dame, Pećka Patrijaršija naš Saint-Denis? Mi drugi nemamo. I to je nešto što određuje sve nas. Sada, s druge strane, ključno je pitanje kako i na koji način treba izdržati sve te sile. U nekim ranijim periodima naša kulturna politika je recimo se oslanjala na Milana Rakića, Vojislava Ilića, Branislava Nušića koji su u najtežem periodu dolazili u Prištinu i tu bili konzuli i branili i svetinje i narod i život i kulturu i duh i ostavili trajna svedočanstva o svemu tome. Jasno je da ne može biti govora o tome da su Dečani kosovarski ili kosovski manastiri, da pripadaju tom identitetu, jer suštini taj identitet ne postoji, on postoji u proteklih 20 godina u mislima ljudi koji su ovdje došli da grade državnu naciju. I svi znaju da je to suštinski nemoguće. Ali prosto to su projekti na koje vi morate odgovarati dinamično, svedočiti gdje god možete, svaki put precizno, naučno, dokumentovano. Tu ne može biti kompromisa. Dakle, to je jednostavno, zna se šta je naše. Sada ta sila pritiska i etnička sila koja se usmerava i ti, naravno u ciklusima, u kampanjama različitim ovdje prema nama i prema našem životu i prema našim vrednostima, to je nešto što sa čim živimo 20 godina.
Gospodin Živojin Rakočević sa nama jutros u Novom danu Radio Beograda 2. Zastaćemo malo s razgovorom, za to vreme ćemo čuti muziku pa ćemo nastaviti razgovor.
Tu m'as promis et je t'ai cru.
Gospodin Živojin Rakočević sa nama jutros na telefonskoj vezi, on se javlja iz Gračanice. Rekli smo, dva festivala u ime Vidovdana na Kosovu i Metohiji trenutno u toku. Mitrovački festival kulture i Vidovdanske svečanosti. Gospodin Rakočević, koliko ovi festivali čuvaju naš identitet na Kosovu i Metohiji?
Oni zapravo razvijaju naš identitet. I oni razvijaju ne samo vaš identitet, nego vašu kreativnost. I to kako ćete odgovoriti na lomove vremena, šta će vrednosno ostati iza vas, kako ćete se u kontekstu jedne razvijene civilizacije koju mi baštimo na Kosovu i Metohiji vi razvijati, a da ne budete, da ne kopirate. Tradicija se s teškom mukom stiče. Morate da se uključite u taj poredak i da iz tog poredka vi kao slobodna ličnost u neslobodi, što je paradoks, probate da ostavite svoje svedočanstvo o umetnosti, o vrednosti, jer ove je sukob oko toga da li će naše vrednosti preživeti. Ali one suštinski mogu preživeti samo ukoliko imate stvarajuće ljude. Zato su važni mladi ljudi koji se bave književnom kritikom, koji se bave pozorišnom kritikom, koji imaju snage da pišu poeziju, koji, zato je vrlo važan Petar Starić na Šar planini u svojim poznim godinama, piše vrlo dobru prozu, veliku prozu, romane. Znate, to je nešto što je prirodno i o čemu mi moramo govoriti. I dakle, nije Kosovo i Metohija u smislu, vrednostnom smislu, ništa slabije područje što se umetnosti tiče od Užica, Novog Pazara, Niša. Nesreća koju živimo, politički narativ je izbacio sve ostalo iz našeg vidnog polja. I zato postoji ta opasnost da u jednom trenutku pomislite pa tamo nema ničeg. Tamo imaju neki manastiri, gomila lepo složenog kamenja. Ne, tu je život i tu je stvaranje i tu je duh koji se kali u sukobima svetova.
Zato je potrebno da pamtimo, da prenosimo znanje. Evo, da se podsjetimo. Manastir Svete Bogorodice u Južnoj Srbiji na levoj obali reke Gračanke zadužbina je srpskog kralja Milutina, njegove žene Simonide i sina Stefana. U 14. i 15. veku u Gračanici je živalo stotine monaha koji su razvili veoma značajnu duhovnu i umetničku delatnost. U drugoj četvrtini 16. veka tu je bilo i središte novobrdskog mitropolita koji je u manastir donao i prvu štampariju. Kasnije, usled velikih turskih zuluma, manastir je napušten i crkva je služila za parohijske potrebe. Koliko je danas monahinja u manastiru Gračanica, gospodine Rakočeviću, i uopšte obnavlja li se monaški život u našim manastirima na Kosovu?
Znate, Gračanica je fenomen. Ona je čudo u arhitekturi i umetnosti onog vremena. Dakle, ona je apsolutni biser srpsko-vizantijskog stvaralaštva. To je naša najnežnija crkva. Ja se sjećam Dušana Kovačevića koji je ovdje dobio zlatni krst kneza Lazara, kako kaže, imam osjećaj da je sva od čipke, da je sva nežna. Kada vi vidite da je taj tako nežni krhki spomenik preživeo 7 vekova, a u prošle godine je bilo 7 vekova manastira Gračanica, vi vidite kolika je trajnost duha i trajnost umetnosti. Sada u manastiru živi oko 20 monahinja, tu je povremeno episkop sa svojim monasima i sa svojim službama. S druge strane, manastir je u proteklom periodu odigrao ključnu ulogu u životu Srba, Kosova i Metohije, jer on je u jednom trenutku postao naš centar. I tu se dogodili i događali svi susreti i politički, i kulturni, i život u nekoj meri i određivali sudbinu ovog prostora. A sve to su ispratile monahinje koje su hiljade ljudi dočekale, uslužile, pružile konačište stotinama i hiljadama izbjeglica iz Prištine i okolnih gradova. Samo se sjećam 17. marta i prepune porte, izbjeglica i tako dalje. To je sve jedan život, ali hoću da kažem kako ti slabi na izgled spomenici i ljudi zapravo čine našu osnovnu snagu i kako se snaga krije u slabima i kako su sve velike civilizacije zapravo pale na slabima i nežnima i krkima. Te žene koje su ne samo sada u ovom periodu u manastiru Gračanice, nego od Drugog svjetskog rata, su podnele najveći teret čuvanja Gračanice i nekih i naših manastira na Kosovu i Metohiji i očekivalo se da su one slabije i da one neće preživjeti i da će biti izolovane i ostavljene i da će to postati kulturno istorijski spomenici i Pećka Patrijašija i Dečani i Gračanica, ali upravo je to žensko monaštvo na svojim plećima iznelo sav teret života i sačuvalo najnežniju srpsku crkvu koja je Gračanica.
Gospodine Rekočeviću, želimo vama i svim našim sunarodnicima na Kosovu i Metohiji da u miru provedu predstojeće praznike i nađu snagu za kvalitetan ispunjen život na svom ognjištu. U tome sigurno pomaže Dom kulture u Gračanici, kao i Kulturni centar Dragica Žarković u Kosovskoj Mitrovici i neumorni trgači i stvaroci kulture na ovim prostorima, poput našeg sagovornika Živojina Rakočevića. Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama i hvala Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, za Novi dan govorio gospodin Živojin Rakočević, direktor Doma kulture u Gračanici, predsednik Udruženja novinara Srbije.
Viento fuerte de mar, deja ya de soplar. Déjame respirar solo por un momento. Déjame levantar la cabeza y ver si puedo salir de esta larga tormenta que no me suelta. Viento fuerte del mar, deja ya de soplar. Déjame descansar solo por un momento. Quiero cruzar la línea del horizonte y ver qué hay allá. Sé que hay un lugar donde soy más fuerte. Deja de soplar, déjame respirar solo por un momento. Déjame levantar la cabeza y ver si puedo salir de esta larga tormenta que no me suelta.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 15. jula na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 26. jula na 61. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Poštovani slušalci, na talasima ste drugog programa Radio Beograda. Slušajte jutarnji vikend magazin Novi dan. A naš i vaš gost ovoga jutra je gospodin Radivoje Lale Bojičić. Povod je nedavno dodeljena nagrada koja nosi ime po Dragiši Kašikoviću, jednom od najznačajnijih stvaralaca u dijaspori, satiričaru, piscu, publicisti, slikaru, novinaru, prevodiocu. Nagrada je ustanovljena 1994. godine, ustanovila je izdavačka kuća Srpska reč, a ove godine nagradu Dragiša Kašiković dobili su književnik Svetislav Basera, profesor pravnog fakulteta i katedre za upravno pravo, dr. Zoran R. Tomić i naš sagovornik u narednim minutima jutra Novi dan, gospodin Radivoje Bojčić. Još jednom čestitamo na nagradi. Hvala. Dobrodošli u naše jutro.
Bolje vas našo.
Pre nego krenemo sa pitanjima, da podsjetimo poštovane slušaoce ko je Radivoje Lale Bojčić, barem nešto malo. Rođen je u Beranima u Crnoj Gori, a živi i radi u Beogradu. Do sada je napisao više od 10 romana, kao i nekoliko zbirki pripovedaka. Prvi roman pod nazivom Udbina zgrada izdat je 1992. godine, a jedan od poslednjih, Cervantes među šljivama, objavljen je 2007. i pre 3 godine uoči korone objavljeno je i delo Knjižurina. Među njegovim zbirkama, aforizama i satirične proze nalaze se i Afrika za petama, Srbi posle Hrista, Otkačena čitanka, Velika braća i evo jedna knjiga koja je predamnom, Kako se pišu aforizmi. Tvorac je monodrama kao što su Prodavac magle, Pozovi me odmah, Žizela i velikog broja televizijskih drama poput Sever i jug, Želja zvana tramvaj, Alo, ođe mobilni. Ono što ipak prati vaše ime i delo jeste Jež. Kada je reč o Ježu, on je skoro, pa skoro se bliži 90. godine.
Da, Jež je 35. osnovan, znači to, koliko je to, 87 godina, još 3 godine, pa 90. To je najstariji humorističko-satirični časopis, što bi se reklo, na ovim prostorima. A inače, sudbina svih tih humorističkih listova, kojih je na našem jeziku i u našoj kulturi bilo bilo jako mnogo. Prvi takav list se pojavio još 1850. godine, zvao se Šaljivac, a do danas je izlazilo preko 150. Ali njihova zajednička ovako sudbina je da žive veoma kratko. E, to razlikuje između ostalog Jež od svoje sabraće koja su živela možda godinu, možda dve, ali uglavnom su se gasili jako brzo. Jež, evo, uspeva da dođe skoro do 90 godina. Posljednjih, recimo, 15 godina, to je više improvizacija, to je više pokret. On nema onu redakciju klasičnu, prostorije, telefon i tako dalje. Imamo sreću da nas podržava jedna štamparija, jedna uzorna štamparija, ona se zove Grafiprof. Oni štampaju Ježu u veoma luksuznom ovakvom obliku. Ne bi se nikad reklo da iz takvog položaja izlazi takav jedan list. I oko sebe ima 100-200 veoma cenjenih saradnika, među njima ima i akademika, profesora, važnih ljudi kojima je pisanje satire jedan od zanata. Ti ljudi rade za nas, tako da mu da doprinose vrhunskom kvalitetu, a Jež izlazi 4 puta godišnje, otprilike kao kod Vivaldija, 4 godišnja doba i eto tako, čekamo tu 90. godinu, jako bi za svaki broj moglo da se kaže da je posljednji.
Kada sam shvatio da živim u zlatnom dobu, uzao sam Perikla za krsnu slavu. To je vaš aforizam.
Srećom, ja živim u tuđem veku. Vi znate onaj naslov, onu knjigu Dobrice Ćosića, to je najgenijalniji naslov. Ta knjiga je naslovljena u tuđem veku, to znači kad živiš u ovaj vek 21. Nije vek oni koji su rođeni polovinom ili početkom 20. veka. Oni su svoj vek odživeli i sad žive u tuđem veku. Zahvaljujući gostoprimstvu ovih novih generacija.
Vi ste pisali u nekim različitim periodima, evo da kažemo, savremene istorije naše zemlje, našeg društva, pa u Titovo vreme, pa kažemo u Slobino vreme, pa vreme demokrata. Slobodan Simić bi rekao, demokratiju nemamo, hoćete nešto sa roštilja. A šta vi kažete?
Naravno da nemamo. Mislim, prvo, demokratije nikad nije dovoljno i drugo, zloupotrebe demokratije nikad dosta. Ta borba za slobodu i za demokratiju, ne zna se šta odnosi više prevagu. Ne znam kad će se ostvariti taj san da će sloboda umeti da peva kao što sužnji.
Pevaju
Evo
slobode.
Još, da.
Da. I pa kada je bilo najteže pisati? Sorry, kada je bilo najviše materijala za
porezne
satire?
Znate, to je ona priča o preučenosti, mislim. Materijala uvek ima i previše. Bilo bi mnogo bolje i za društvo, a i za satiričare, da su okolnosti takve da se više piše humor, a manje satira. Sam život je bolji satiričar nego autori satire.
Živeli radnici, seljaci i veštačka inteligencija. To je vaš aforizam. Postoji li ova podela u sadašnjem svetu?
Pa ona sve više postoji. Neka je taj uzvik ili ta parola glasila, govorila o jednoj netačnoj podeli na radnike, seljake i poštenu inteligenciju. Ali danas je ta parola mnogo tačnija kada se toj poštenoj zameni pridev. Poštena pridevom veštačka, ta veštačka inteligencija u stvari sve više zamenjuje ovu prirodnu. Tako da u budućnosti će se od ljudi očekivati da budu prirodno glupi, ali će zato imati veštačku inteligenciju.
Gospodin Radivoje Lale Bojičić, gost drugog programa Radio Beograda i Jutra Novi dan. Gospodine Bojičiću, da vas zamolimo da nam pročitate koji je aforizam.
Pa evo nekoliko. Povuci, potegni i prođe mi sat u teretani. Uveden je podsticaj za rađanje. Još samo da dovedu strane investitore. Našao sam parking u Rušnju i sad čekam autobus da se prebacim kući na Dorćolu.
Poštovani slušalci, čuli ste gospodina Radivoja Bojičića, njegove aforizme. Trenutak da zastanemo sa razgovorom, čujemo muziku i nastavljamo nakon muzike.
Refren, ali ja ti to neću dati. Pokušavaš da mi postaneš refren, al drugog kanto pa tu nađi. Gojnama furamo bolesti i laži, tunel bez kraja, a ti jedno tražiš. Pokušavaš da mi postaneš refren, ali ja ti to neću dati.
Slušalci, ovog 25. juna u Jutru Novi dan, Radio Beograda 2, gost i moj uvaženi sagovornik je gospodin Radivoje Lale Bojičić. Uprkos medijskoj kampanji i filmovima, onih američkih pre drugih, u kojima su Srbi zajedno sa Rusima redovno negativni junaci, teroristi, silovatelji, otimači dece, divalji, primitivan narod, nas Srbe svet, kažu, prepoznaje i po odličnoj satiri i aforistici. Koliko je satira i aforistika kod nas priznata, koliko se mladi ljudi okreću ovom vidu izraza i šta nasleđuju od svojih prethodnika?
Satira je u tom poimanju svega ipak neka margina. Ona ima status, recimo, kulturno-umetničkih društava, amaterskih pozorišta, fudbalskih klubova iz beton lige. Satiri najveći značaj daju sami satiričari. Međutim, zaista je tačno da imamo veoma talentovane ljude koji se ovim poslom bave na izuzetan način, pogotovo u toj formi, u toj vrsti koja se zove aforizam. To je stvarno velika ekspanzija, mnogo se ljudi time bavi. Ja mislim da je između haiku, poezije i aforizma mrtva trka, da nema već više nikoga ko nije autor bar 5-6 aforizama. S druge strane, ima nekoliko aforističara ili nekoliko satiričara koji su zaista priznati u svetu. Ima i oni koji su sa društvenim priznanjima otišli veoma daleko i to čini naš svet, taj svet satire, ipak koliko toliko važi.
Evo, predavnom u mojim rukama je u stvari vaša knjiga Kako se pišu aforizmi, aforizam bez muke. Kakav je to aforizam bez muke i kako se pišu aforizmi?
To je ovako jedan ironičan naziv knjige, on je pretenciozan. Da je, za onaj ko se bavi pisanjem aforizama, sad zna tajnu tog pisanja. Mislim, tu tajnu niko ne zna, niko ne može da otkrije. To je pitanje nečeg metafizičkog, nešto, nečeg što čovjek ima. I naravno, kad to imaš, dodaš mu malo i zanata, malo tih veština, pišeš aforizme. Što se tiče te knjige, u njoj sam sabrao aforizme koje svakodnevno objavljujem na društvenim mrežama, da imam neke pratioce koji to cene i smatrao sam da bi bilo glupo da ode u neki virtualni prostor do koga se nikad više neće doći, pa sam to vratio na papir tamo gde ipak ostaje.
Na početku našeg razgovora napomenuli smo neka od vaših dela koje ste napisali i objavili, a pomenuli smo i delo Knjižurina.
To je, tu sam sabrao svoje kratke te neke zapiske, što bi rekao Sterija. To su pričice od nekoliko rečenica. Onako, neka vrsta, otprilike kao ono Daniel Harms ili Ambrose Bierce, ta vrsta, ne kažem da je to taj kvalitet. To je onako ljudima bilo simpatično i naravno lako se čita. Jednu mogu da vam ispričam na pamet.
Može, da.
Išao sam, kaže, ulicom, ispred nekog kafića, nekoliko ljudi tuklo je jednog. Tukli su ga rukama, nogama, motkama, oborili ga i pobegli. Prišao sam mu i pitao što ne pozva svojeg braću, kumove, prijatelja da ti pomognu, a on odgovori, pa ovo su bili moje braća, prijatelji, kumovi.
I ono što je velika muka je što vaše knjige i mnogih drugih ljudi koji pripadaju tom beogradskom aforističarskom krugu pišu, stvaraju, objavljuju, ne možemo da pronađemo u knjižarama. Ili se brzo prodaju, mali je
tiraž. Pa mali su tiraži svih knjiga. Mali su tiraži, jer je malo interesovanje, to je ta tržišna logika. Ima i tu i mnogo poremeća i tako dalje. O tome bolje da ne pričamo u čemu fazu teške depresije.
Dobro, da ne bismo ušli u fazu teške depresije, da čujemo još neke vaše aforizme, evo, za pred kraj našeg razgovora.
Mačak mi se tako opucao da ga u komšiluku svi zovu ekonomski tigar. Sve srpske zemlje, to je većinom u inostranstvu. Kome do demokratije, neka ide u antičku Grčku. Prvo, ja ne volim da dociram, a drugo, ja studijem budem duhovit, pravo da vam kažem. Ja najviše volim kad izazovem to osjećanje, kad se ljudi nasmeju. To mi je najveće zadovoljstvo. Ne očekujem da ih navedem na razmišljanje, na uzdahe i tako dalje. Ako se nasmeju, to je dovoljno.
Pa evo da se nasmejemo i mi ovom danu, pa jedan aforizam za kraj ili dva, koliko vi izaberete kao poruka i poenta.
Pa, ne zvao se ja Pinokio ako lažem. Bunga, bunga, Delije, na sred zemlje Srbije. Upoznala sam jednog džudistu, oborio me s nogu.
Poštovani slušalci, verujemo da je gospodin Bojčić i vas oborio s nogu, ali da vi još uvek čvrsto sedite na svojoj stolici i mestu. Hvala gospodine Bojčiću na druženju. Ujutro novi dan. Gospodin Radivoje Lale Bojčić, uskoro ćete moći da ga čujete i u našoj redovnoj rubrici Aforizam za danas. Nastavljamo naše jutro i zajedničarenje muzikom.
Io vivrò con te, ogni giorno comincia dove i baci finiscono. Ora che è inevitabile, un dolore fantastico nei minuti che restano per sempre. Ti voglio tanto bene e ci sarò per te, se sentirai nel cuore un amore che non c'è. Ti voglio tanto bene e ti raggiungerò con tutta la mia voce. Ascoltami, io canterò per te. Mi sentirai nell'aria, entrare nei tuoi occhi, sola nell'anima. Io vivrò e nel sole rinascere. Io lo so che siamo fragili e con gli occhi degli angeli ci guardiamo resistere. Io vedo un mondo migliore, si girano le nuvole a picura di splendere. Ti voglio tanto e niente finirà, se non avrai paura di continuare a vivere. Io canterò per te, mi sentirai nell'aria, entrare nei tuoi occhi, sola nell'anima. Io di luce noi, ora dov'è?
Poštovani slušalci, skrećemo vam pažnju na jedan značajan datum, 53. rođendan našeg radija 202, koji ćemo proslaviti večeras u sali Amerikana u Domu omladine u Beogradu. Na rođendansku žurku ste svi pozvani, ulaz je besplatan, ali je ipak potrebno da na blagajni Doma omladine u Beogradu preuzmete besplatne ulaznice. O tome, ali i o drugim zanimljivim dešavanjima u Domu omladine Beograda, detaljnije će reći Milica Ševarlić.
Pozdrav slušalcima Radio Beograda, kao i obično dajemo vam nekoliko preporuka za programe koje možete posjetiti tokom narednih dana u Domu omladine Beograda. Već koliko večeras, do 20 časova u sali Amerikana, pozivamo vas na veliku rođendansku žurku Radio Beograda 202. 53. rođendan, jedna od omiljenih radijskih stanica, proslaviće uz veliku disko žurku u Amerikani Doma omladine sa umiljenim disko hitovima. Ulaz je besplatan, ali vas pozivamo da propusnice podignete na ulazu u Dom omladine pred početak programa. Dugovečan, a uvek mlad i svež, Radio Beograd 202 slavi 53. rođendan i svi ste pozvani. U utorak 28. juna u galeriji Doma omladine biće otvorena nova izložba. U pitanju je izložba umetnice Marije Urošević pod nazivom Cloud. Njena nova serija instalacija, skulptura i crteža kojima nastavlja istraživanje priče o pamćenju. Prispitujući lično sećanje, postavlja pitanja o istinitosti zapamćenog, verodostojnosti informacija koje dobijamo, kao i njihovom roku trajanja. Izložba je otvorena od 28. juna u 19 časova i trajeće u galeriji Doma omladine sve do 10. jula, ulaz je slobodan. Istog datuma 28. juna, ali u 19 časova pozivamo vas na još jednu tribinu iz ciklusa psihoterapijske priče. Ovoga puta naš gost biće Milan Damjanac, magistar socijalnog rada, psihoterapeut konstruktivističke psihoterapije, a sa njim će razgovarati Uroš Pavlović iz Asocijacije edukativnih praksi na temu usamljenosti. Većina ljudi u životu oseti usamljenost ili se oseti samim čak i kada se nalazi među ljudima. Današnje društvene norme nameću da je uglavnom pojam uspešnosti definisan kroz sve sfere života, ali sa društvenim mrežama potrebno je taj uspeh podjednako uspešno i prezentovati široj javnosti i na taj način biti uspešan u sferi uticaja. Ipak ove norme i zahtjevi često imaju i negativne posljedice, a u trci sa sve većim brojem istinskih obaveza i onih koje sami sebi dodatno namećemo, sve manje vremena za suočavanje sa nekim poteškoćama koje nameće moderno doba. O ovome i o drugim temama, samoćama i usamljenosti, govorit ćemo u okviru ciklusa tribina psihoterapijske priče 28. juna o 19 časova u Amerikani Doma omladine Beograd.
Na početku novog dana, a na kraju današnje emisije Novi dan Radio Beograda 2, u ime ekipe koja je pripremila i realizovala ovo jutro, pozdravljaju vas Jelena Veselinović, Verica Gajević, Milenko Mićanović i Dragana Veljković. Ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda. Svako dobro!